Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 18-nji ýygyny, hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen tezmen, ýogsun anyň urwan tanış edýär. Owganstanyň Nangarhar welaýatynda janyndan geçen bombaçy adyndan 10 adam öldürdi diýip resmiler aýtdylar. Vilayet guvernatorunun sözcüsü Atoğullah Oğuyan 17. yunnak partlamanın vilayet payitahtı Jalalabadda bolanlığına etdi. Hoopsuzlyk resmileri bu hadisada 30 adamın yaralı bolanlığına ediyarlar. Bu vilayette bir günün Taliban ve hükümet güyüşlerinin ağız bekleniyen orada ayının sonlanmağını ve yarasığı bellemek için yığınansan yerine özünü partladan bombası adından 36 adam öldürdü. 16. yunnak prezident Ashraf Ghani'nin Taliban bilen yarasygyň möhletiniň uzaldylýanlygyny eglan edýän we jeňçi topar hem şeýitmäge çagyrýan wagtynda bolan ganly partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti jeňçi topar özüne aldy. Vilayetiň saglyk departamentiniň direktor Nazibullah Kamoval 16-njy ýunda bolan hüjümde 65 adamyň yaraly bolanlygyny aýtdy. 16-njy ýunda Moskwanyň merkezinde bir taksi piýadalaryň üstünden sürenine bir näçe adam yaralandy we olaryň arasynda Orsiýetde geçýän futbol çempionatyna öz milli komandalaryny gollaw bildirmek üçin gelen meksikaly futbol jankoýerler de bar. Moskwa häkimetleri gyrgyz sürücülük şahadatnamasy bolan sürücüniň urugly erkini ýitirip taksini Gyzyl Ploşadyň goloýundaky piýadalar ýoluny, seýahatçylaryň köp bolýan ýerine gönükdirenine adynyň 7 adamyň yaralananlygyny aýtdylar. Bu hadisanın sosial medyada koyulan video yazgısı maşinin durgun yoldan çıkıp piyada yolu yörek barayan adamlara tarap bağdalsını örkü diyar. Soňol garada duran adamlar özünü tutjak bolan maşinadan çykyp gaçýar. Moskwanyň şäher polisiýasy bu hadisanyň dertlapky sebäbini sürjüýünin awtomobili erk edip bilmezligi bilen düşündürdi. FIFA Orsiýetde geçen futbol çempionatynyň stadionyny Eýranly ýarlaryň sport şäherlerini erkekler bilen birlikde seyretmegini gollaw bildirilýän şygaryň ýarışlardan öň tasdiklenenligini aýdýar. Dünya futbolunun dolanırcı kuraması 16. yunlu düzgünlerin umuman yarış mahalına siyasi beyanatları qadagan ediyanlığını emma 17. yunlu İran'ın Marokko'dan bir nol hasabını üstün çıkan oyun mahalına kaldırılan şıgarların siyasi çağırış değerli eğitim sosyal yüzlenme deyip hasab edilenliğine etdi. Gurrun edilen oyun vaqtında Sankt-Peterburgda stadionun iki çetinli ayarlar üçün qadaganlık yok ve Eyranlı ayarların stadionlara varmağını gollu diyen şıgarlar yukarı kaldırıldı. Birinci gedek ol şıgar yetip gelen stadion işgarlar tarafından aşağı getirildi. Son ol binanın başka yerinden kaldırıldı. Eýran häkimetleri ýurtda aýalaryň erkekler bilen sport çäherlerine gatnaşmagyna ulusat berilmegi barada bar hakyň tanqyda sezi bar bolýarlar. Makedoniýanyň we Gresiýanyň daşary işler ministrleri ozalky Yugoslav Respublikasynyň üýtgedilen ady baradaky taryhy ýalaşyga gol çekdiler. Nikola Dimitrov we Nikos Kosiyas 17-nji ýylyny Balkanly goňşular bir-birinden aýryan Prespa gölüniň kenarına alalaşga gol çekdi. İki ýurdun hem premier ministrleri, BMG-nyň arasy we Ýewropa resmiýetleri bilen birlikde gol çekiş tabaryna gatnaşdy. Skopje bilen Afinanyň arasynda 27 ýyla çeken dagwany toňlamak maksady bilen Makedoniýa indi demirgalyk Makedoniýa Respublikasy diýip atlandyrylýar. Bu şertnamenni Makedon we Grek parlamentler tarapyndan tasdiklenmeli we Makedoniýa referendumda sete koyulmalı. Orsiýet bilen Sowda Arabistan APEC gurumasından günne çykarylan neftiň möçberini 2018-nji ýylyň 3-nji çäriýegine 1,5 milyon barrel köpeltmek sorar. Orsiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak 16-njy ýylyny bu çäriýanyň 1-nji ýylyndan başlanjakdygyny we başda diňe 3-nji çäriýege dahyllı boljakdygyny aýtdy. Biz sentýabrda bazaryň ýagdaýyny gaýtadan syny derse geljekde näme etmeli hakynda soňra karara geler diýip Novak aýtdy. OPEC, Orsiýet we beýlek kartalyk girmeýän döwletler APEC goşmak format diýilýänler 2016-njy ýylda neft bolçuluk sebäpli uzak wagtlap arzanlan önüniň bahasyny galdyrmak üçin onun önümçülüğünü günde 1,8 milyon barrel azaltmak kararına geldiler. 2016 yılın başında esasi neft narhlarının barreli 30 dolardan hem aşağı koldu. Emma soň baha ýagdaýy biraz kadalaşdy we 2017 ýylda 50 dollar çemesi ýokary kaldy. Bu ýyl neftiň barreli London sowdasynda 80 dollara çenli barıp ýetdi. APEC ýurtlary 2016-njy ýylda kararlaşygyň geleceği barada maslahatlaşmak üçin 22-nji ýylda Wenada Orsiýet Kazakstan we beýlek APEC-däl hyzmatdaşlar bilen duşmagy planlaşdyrýar. Orsiýet we Sowda Arabistany